tørt og solrigt med temperaturer mellem 3 og 7 grader, let til frisk vind fra nordvest og nord og i det østlige egne op til hård vind.
Velkommen tilbage til Forfra på Radio 24/7, hvor vi i dag taler om deep shit. Og med deep shit, der mener vi så det, der er under overfladen. Og der er mange forskellige ting, der er deep shit. Zoneterapi er ikke deep shit, men... Og det er tiden og rummet sådan set heller ikke. Men hvis der er noget, der er deep shit, Søren Ventegodt, så er det, hvem vi er.
Ja, hvem vi er i virkeligheden.
Og vi har ikke noget lyd på dig, men det fik vi nu. Det er deep shit.
Hvem vi er i virkeligheden? Vores krop, vores seksualitet, vores kærlighed, vores bevidsthed, vores intelligens, alle de grundlæggende kvaliteter og egenskaber, vi har som liv. Liv, det er ægte. Det liv, vi er, det er ægte. Men de tanker og forestillinger, vi har, de er ikke ægte. Det liv, vi oplever at have, fordi vi tror på en masse ting, det er ikke virkelig sandt. Det er kun overfladisk sandt. Der er en dybere sandhed, en dybere mening, som vi kan finde, hvis vi lader os selv at kende og kigge under overfladen. Og det er det, der hele... Meningen med det her deep shit, det er, at hvis du forstår, at der er en overflade en dybde, så kan du kigge dybere ind i dig selv, og så kan du opdage, at du har en frihed til at helbrede dig selv, frihed til at hele, frihed til at blive glad, frihed til at leve dit liv og få et liv.
Men du ikke at vide det, vil så nærmest være den ultimative tragedie?
Jamen ikke at vide, at man skaber sit eget liv, og tro på en masse ting, der ikke er sande, betyder, at man bliver et offer for sin egen bevidsthed. Man bliver slave af sin egen bevidsthed. Man lider i sin egen uvidenhed. Så de fleste problemer, i min optik, skyldes, at vi ikke kender os selv godt nok. Så vi tror på ting, der er forkerte. Ting, der simpelthen ikke passer. Men det, vi tror på, bliver til vores oplevelse af virkeligheden. Det, vi tror om os selv, bliver til vores oplevelse af os selv. Så hvis vi tror, for eksempel, at vi er syge, at vi er svage, at vi ikke dur, at vi ikke er værd at elske, så bliver de ting, vi tror, det bliver til vores oplevelse af, hvordan tingene er.
Og det har du sagt i 4 programmer nu her, jamen, på radio.
Nu siger det ikke.
Og det er så let bare at sige, hvad man kan bruge deep shit til.
Ja, men det er ikke let i praksis.
Men jeg har taget en af mine venner med herind i dag.
Ja, det er fantastisk, at du har gjort det.
Og hun sidder lige her. Velkommen til.
Tak.
Og vi kalder dig Dorte.
Ja.
Og det gør vi for, at du kan tale frit, og ingen alligevel ved noget om dig bagefter. Yes. Vi har anonymiseret dig.
Og Søren Ventegodt, nu bliver det jo svært. Kan jeg forestille mig?
Nej. Hvorfor skal det blive svært? Det er ikke svært for mig. Det er svært for Dorte, men det er ikke svært for mig.
Nej, men det er bare let at sige, at det er noget, man bilder sig ind. Det er, man fejler.
Jamen, jeg siger ikke, at man bilder sig det ind. Jeg siger,
at det er meget virkeligt
for Dorte. Fordi vi tror på en masse ting, der er forkerte, så ender vi med et liv, der føles rigtig dårligt. Og når vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved de ting, vi tror på, hvad vi tror på, så vil den dårlige oplevelse, vi har i livet, og selv stille og roligt falde væk. Det er det, som er min erfaring. Jeg har arbejdet med skal vi sige, håbløse tilfælde, uudbredelige syge mennesker i 20 år.
Ja.
Vi sidder måske i radiostudiet lige nu på Radio 24/7. Ja, og overfor mig sidder Søren Ventegodt, som er vel alternativ helbreder.
Holistisk terapeut. Holistisk behandler, ja.
Og på den anden side, i en meget smuk rød kjole, sidder min veninde, som vi kalder Dorte.
Ja.
Det håbløse tilfælde.
Ja, du er det håbløse tilfælde.
Jamen, du er vel et håbløst tilfælde i den forstand.
Og det er lige i det næste kvarter i hvert fald, at det her ikke er et radiostudie. Der forestiller vi os lidt, at vi er hos Ventegodt på klinikken.
Jamen,
ja. Så jeg vil lidt give jer ordet og trække mig tilbage.
Men det er fint, Michael. Så lad os snakke.
Og hvis I sidder derude og lytter og har noget, I gerne spørger om bagefter, så er telefonnummer 20 24 7 24 7. Men der går selvfølgelig lidt tid, før vi tager lytter igennem.
Så, Dorte, når vi nu siger, at du er et håbløst tilfælde, så er det fordi, Michael sagde til mig, at du havde haft det skidt rigtig længe.
Ja.
Og hvor længe er det, du har haft det rigtig dårligt?
Jamen altså, i retrospekt har jeg jo haft det dårligt altid.
Ja. Men ikke helt altid. Da du var en helt lille baby, havde du det ligget dårligt. På et eller andet tidspunkt startede det dårligt, vel?
Jamen, det dårlige er startet meget tidligt.
Ja, hvad skete der for dig, som var dårligt?
Jamen, jeg er vokset op med forældre, som ikke har været i stand til at vise kærlighed. det, de var bedre til at vise det negative end det positive, så jeg var vokset op med en følelse af at være uønsket og være uelsket. Jeg har været udsat for nogle ting, som psykisk har været meget, meget svært fra en meget ung alder. Som jo stadigvæk påvirker mig i dag.
Og jeg kan allerede mærke, at du har svært ved at fortælle om det.
Det er jo noget, som berører mig.
Ja.
Altså.
Det er noget, vi har analyseret. Der er spørgsmålet, om vi også kan glemme, at det er radio, det her. Du ved ikke, om vi kan. Men hvis du nu...
Hvis du nu ikke har de der hørebøffer på.
Den sagde jeg så
ikke. Det er
lige for. Nej, det er fint. Så bliver det lidt mere naturligt. Hej.
Hej.
Se, det er sådan, at de ting i barndommen, der plager os, det er altid svære følelser, vi ikke har fået bearbejdet.
Ja.
Det er altid ting, vi har med os, som vi ikke har tur at se på, snakke om, gå ind i. Så for mig at se, så er det, der skader os, det er følelser, der er så stærke og svære, at vi ikke kan rumme dem.
Yes.
Og det føles, at de er altid i forbindelse med et eller andet. Og det, der er interessant, det er selvfølgelig, hvad det var, der skete, og hvorfor du fik de der svære følelser. Og, ja. Og jeg ved, at du har arbejdet med de her ting rigtig mange
længe,
år.
Ja.
Så du ved rigtig meget om, hvad der er sket.
Ja.
Ja.
Altså, jeg har jo, da jeg var yngre, har det jo været mere eller mindre fortrængt.
Ja, det er klart.
Så jeg har ikke... Jeg har ikke på den måde været bevidst om, hvorfor der har været ting, der har været svære eller ubehagelige.
Men da du var teenager, så vidste du godt, at der var problemer. Du havde det svært.
Ja, ja. Men jeg havde det jo meget som om, at det var mig, der var noget galt med.
Sådan har alle børn og unge det jo.
Ja.
Altså, alt, hvad der er galt, det er jo... Altså, forældrene er per definition guder og perfekte.
Ja.
Og alt, hvad der er galt, det er jo galt med os. Ja. Det er jo det, der er tilpasningens grundprincip. Det er,
men når du også får at vide, at det er dig, der er noget galt med...
Ja, det er forældre dygtige til at fortælle børn,
så...
ikke? Det er jo den måde, forældrene er med til at undersøge børnene på. Men vi gør det også selv, fordi vi gerne vil have vores forældres kærlighed. Det vil sige, vi tilpasser os også selv.
Absolut.
Vi kommer også forældrene i møde med det, de ønsker, det de vil. Som børn, så prøver vi altid at gøre vores forældre glade på alle mulige måder. For at få deres kærlighed, ikke?
Ja.
Og det, som man kan sige, først tilpasser vi os, og så bliver vi undertrykt. Og så bliver vi lidt større, så kommer vi ud i den pulserende virkelighed. Og så mange af de mønstre, vi har, de gentager sig så. De mønstre, vi har fra barndommen, den måde, vi er blevet undertrykt og mishandlet og misbrugt på, de er i os. Så vi har en tendens til at ubevidst tage de mønstre med os, og så gentager de sig. Så igen og igen. Og du nikker gentændende til det, jeg siger.
Absolut.
Ja.
Ja.
Og det er så det, der plager os. Det er alle de her mønstre, der bliver grundlagt tidligt, og så bliver de bare forstærket og forstærket og forstærket, og bliver ved og ved og ved.
Ja.
Og det, jeg siger, det er, at de mønstre, de skyldes i virkeligheden ting, vi kommer til at tro på.
Ja.
Som små. Det vil sige, ja. Og for at blive rask, eller for at blive fri af de her problemer, så skal man finde de ting, man tror på, der ikke er sande, som er med til at holde en til noget.
Men det kan jo være sindssygt svært, fordi jeg ved jo godt, hvor det er henne, at det er oppe i mit hoved, at de her følelser, de kommer, at hvis jeg sidder og føler, at jeg er dum, fordi det er noget, jeg har fået at vide, så ved jeg godt, at jeg ikke er dum. Altså med mit intellekt ved jeg godt, at jeg ikke er dum.
Yeah.
Men følelsen er der alligevel.
Ja, og tanken er der alligevel, og det vil sige, at du tror på det alligevel, selvom du godt ved, at det ikke er rigtigt.
Yeah.
Ja. Og det er et meget almindeligt problem. Man ved godt, at det er sandt, men tanken har en tendens til at klistre. Og grund til, at den klistrer, det er, fordi der er følelser. Tanken er forankret i nogle følelser, som man ikke har fået bearbejdet.
Okay.
Grunden til, at tankerne ikke slipper, men de bliver ved at være der, selvom man godt ved, at de er forkerte, det er fordi, at de sidder limet fast med nogle svære følelser, som man ikke er kommet igennem. Og det er derfor, altså, at terapiens princip er, at man tager folk tilbage til der, hvor problemerne er sket, og så kigger man ind i begivenheden igen, for at forstå, hvad der egentlig skete, hvad der egentlig foregik. Og når man gør det, så slipper følelserne.
Altså, jeg har jo prøvet at være i hypnose og gennemleve nogle af de her ting igen.
Ja. Altså, hypnose er meget godt, men hypnose har det problem, at man jo ikke er helt vågen. Og når man ikke er helt vågen, så kan man ikke helt bearbejde og integrere tingene. Derfor så er jeg, kan vi sige, modstander af hypnose. Jeg tror ikke rigtigt på hypnose.
Jeg tænkte egentlig, at man bearbejder og integrerer efter hypnosen, når minderne er klare.
Ja, hvis man snakker ordentligt om det.
Ja.
Men man kan se, at du har en masse følelser af skam og pinlighed og vanskelighed omkring det, så det er tydeligt for mig, at du aldrig har fået snakket ordentligt om det, fordi du har stadig de svære følelser. Så...
Altså, jeg har jo ligesom lært at være enormt lukket og grine, når jeg fortæller ting, der er svære, fordi så, altså, folk må helst ikke se, når jeg er ked af det.
Nå. Så i virkeligheden, så har du brug for at græde, når du fortæller de ting? Ligesom?
Ja, det har jeg nok.
Og så kan man se, det du lige ved at gøre nu.
Ja.
Kan jeg se, nu griner du i stedet for at græde.
Ja, det har jeg selv set.
så man kan sige, det er jo en måde at holde på hat og briller, ikke? I stedet for på en måde at give dig over til den helingsproces, der skal ske.
Ja.
Så du sidder ligesom og tager dig sammen og har styr på dig selv og har ting under kontrol, ikke?
Jo, men det lærer du jo, når du vokser op med, at hvis du tuder, så vil du få en flad, for så er du noget at græde for, ikke?
Ja, fuldstændig rigtigt. Så det er også et mønster, du har, at du ikke må føle følelser, når du ikke må udtrykke dem og så videre.
Ja.
Så det mønster er du nødt til at se på først.
Ja. Fordi
det forhindrer dig jo i at komme dybere ned.
Selvfølgelig gør det.
Mm. For mig så er altså det at blive rask, det at få tingene på plads, det at komme af med problemerne, det er egentlig ikke svært. Det er bare et stykke arbejde. Der er en masse ting, du tror på, som forhindrer, at du får tingene på plads.
Ja.
Og så længe du tror på de her ting, ja, så er du forhindret i at komme dybere ned. Så derfor ligesom for mig, så er det ligesom en bunke af skidt. Og man starter med det, der øverst, og så tager man det, der er ned under det, og ned under det, og så tager man bare hele bunken og skovler den væk, og så, når bunken er væk, så er man rask.
Det var da herligt. Vil du have min bunke?
Jamen, kom med den. Det er lige præcis det, jeg siger.
Ja.
Men det foregår jo på den måde, at du er nødt til at fortælle, hvad det handler om, ellers så kommer vi ingen vejen. Og nu ved jeg godt, at det er radio, så derfor forstår jeg godt, det er svært. Det kan også være, at det ikke er et etisk eksperiment, at det er radio. Det har jeg også tænkt, måske så skal man ikke tage så svære ting i radio. Men nu er vi her, og hvis vi kan gøre det, så kan vi også vise verden, hvordan man gør det, fordi det er faktisk ikke særlig svært. Så hvis du tør, så fortæl, hvad det er, der skete i din barndom, der var så frygteligt.
Jamen, jeg havde en pædofil farfar, som jeg kan kun huske én gang, men det er ligesom også nok, at han, min farfar, han var alkoholiker. Og for at betale sin drukgæld, blev jeg så lejet ud til 7 af hans drukkammerater. Og jeg har været 3 år gammel på det tidspunkt.
Det kan du huske?
Ja. Jeg har altid haft mareridt om det, og brudstykker af minder omkring det her. Og så har jeg jo så under hypnose ligesom fået det hele frem. Sådan noget som, at i min hukommelse har jeg kunnet se min farfar sidde. Men når jeg så er kommet ind under hypnose, har jeg kunnet se hele lokalet. Altså, så jeg kunne bevæge mig rundt. Ikke?
Mm.
Og altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det har været med til og gøre mig til den, jeg er. Altså, jeg har meget den der med, at mit job her i verden er at stille alle tilfredse.
Dorte, fortæl, hvad det var, der skete, hvis du kan.
Jamen, jeg stod i midten af en rundkreds af de her 7 mænd, og så skulle jeg jo så sutte pik på dem, en efter en. Og det, jeg sådan kan huske, er fornemmelse af at blive kvalt, simpelthen.
Mm.
Jeg kan ikke huske, hvordan det sluttede. Jeg kan ikke huske, hvad der skete efter. Jeg kan bare huske selve det, der skete.
Mm. Jeg får en skør tanke, og du må tænke mig. Ved du, hvor mange piger, der bliver seksuelt misbrugt? Sådan.
Jeg ved, det er mange.
i Danmark og Europa. Ved du, hvor almindeligt det er?
Jeg ved det. Jeg kan huske, at jeg læste en undersøgelse engang. Hvad var det? 1 ud af 10 eller sådan noget?
1 ud af 7. I alle store europæiske undersøgelser, okay. Der er det 1 ud af 7 piger.
Ja.
Mm.
Men der er jo også mange piger, der render rundt med plisergen.
Ja, der er. Men jeg forstår, det er ikke 1 ud af 7, der er så dårlig, som du er.
Nej. Men...
Og det siger jeg, fordi... Ikke for at forklare det, du fortæller om. Men fordi, at det er vigtigt, at vi er super skarpe og super opmærksom på, hvordan tingene hænger sammen.
Ja.
Så vi ikke bare forklarer alting med en begivenhed, uanset hvor traumatisk den er.
Men det her er det bestemt heller ikke.
Tingene i en større.
Ja, men det har jo været en følelse af, at være alene, ikke?
Ja.
Jeg havde min mormor, som og hende har svært ved at snakke om.
Nu må du græde. Og hvis det her skal virke, så skal du ikke sidde og kæmpe og holde det tilbage og tappe og grine, som du gør. Så er du nødt til at lade de følelser komme, når de kommer.
Altså, jeg havde min mormor, som jeg vidste var der. Men bortset fra hende, så følte jeg ikke, der var nogen. Ikke fordi, at altså, jeg kommer fra en stor familie, og det var jo ikke fordi, at dem, der var i min familie, var dårlige mennesker, eller ikke var søde og rare, men de gik jo altid igen.
Du sagde, at din farmor ikke gav dig kærlighed.
Min farmor, ja, men ja, altså, snakkede så, jeg sådan lidt længere ja, ude i familien.
Men det ikke at føle sig elsket, og så det at blive misbrugt.
Nej, det er det ikke.
Nej. Du fortæller om to ting, du har hørt for. At du ikke blev elsket af din far og mor, og at du blev misbrugt af din farfar. Og nu har jeg et virkelig kantet spørgsmål til dig. Hvad tror du var værst for dig? At du ikke blev elsket af din far og mor, eller at der var den her begivenhed, hvor din...
Det, der var værst for mig, det var helt klart, at jeg blev udsat for den psykiske terror, om du vil, fra min forældres side. De havde jo nogle lege, som de synes var enormt sjove.
Ja.
De var meget glade for at bede mig om at gå hjem. Og sige, at deres rigtige barn kom. At jeg ikke var deres barn.
Og hvem er det, der...
Min morfar.
Oh.
Og den kunne de så køre, til jeg begyndte at græde, og så kunne jeg så få en skideball over tude, ikke?
Herregud.
Altså, det er jo ikke ligefrem noget, der får en til at føle sig elsket.
Nej, men når jeg stiller de her kantede spørgsmål, så er det fordi, vi har alle sammen i samfundet den idé, at seksuel misbrug, det er fuldstændig ødelæggende, mens at det er forældrene, de er ikke så kærlige. Det er sådan, ja, det må man ligesom leve med.
Jeg er bevidst om, at det er mine forældre, der har været det største problem.
Ja.
Men det andet har ligesom
jeg
bare...
Ikke, jeg håber ikke, du føler, at jeg lægger,
nej, overhovedet ikke.
Lægger det i munden på dig.
Overhovedet ikke. Det andet, det har bare ligesom været at sætte den for stærker på.
Ja. Men det er klart, det er også med til at ødelægge din opfattelse af at være kvinde og forhold til mænd og seksualitet.
Ikke nødvendigvis kvinder, men mig.
Hvad siger du nu til mig?
At jeg ser mig selv anderledes. Jeg har andre regler for alle andre mennesker, end jeg har for mig selv.
Ja.
Jeg synes jo ikke, at andre mennesker er svage eller noget, hvis de græder. Det er kun mig, der er svag, hvis jeg græder. Ja. Så jeg er jo ligesom en boks af mine egne opfattelser af mig selv.
Ja.
Samtidig med, at jeg har enormt meget empati for andre mennesker.
Og lige præcis den her boks af dine egne opfattelser af dig selv, betyder, at du i virkeligheden putter dig selv i et meget lille bur, eller undertrykker dig selv med en masse dårlige tanker om dig selv, ikke?
Ja.
Og spørgsmålet er, hvordan du kommer ind med de her tanker om dig selv.
Ja.
Hvis du er med på, at det i virkeligheden i dag er de tanker, du har om dig selv, der er problemet, og livet og
altså, der
også
jo,
andre mennesker.
Der er jo så også mere, fordi der er også den fysiske del.
Ja.
Jeg var jo i en ulykke for 6 år siden, og lever i dag som smertekroniker.
Ja.
Jeg har brækket ryggen, og jeg har piskesmæld.
Ja.
Jeg har en del hjerneskader.
Ja.
Og jeg sidder også med en pacemaker i dag.
Det er fantastisk, du er live, kan man sige. Efter alt det, du
jo,
siger.
Jo.
Altså spørgsmålet, om du er i stand til at være taknemmelig over det. Jeg er glad for det.
Altså, jeg har grint lidt af det nogle gange, ikke? Fordi ja. jeg har flere gange været i situationer, hvor jeg har tænkt, hold da kæft, hvordan overlevede jeg egentlig det? Mm. Og for eksempel, da jeg blev opereret i ryggen, jeg har jo svejset sammen i ryggen, der holdt mit hjerte jo så op med at slå. Og det fortæller de jo mig helt lykkeligt. Vi mistede der lige et øjeblik der. Nå, spændende for jer, men behøver I fortælle mig det?
Ja.
Men det at leve med smerter, som, altså jeg har jo både de psykiske smerter og de fysiske smerter.
Ja.
Det er sgu svært.
Det er klart.
Jeg har meget kort lunte. Der skal ikke så meget til, før jeg bliver gal. Og det er jo ikke, fordi jeg bliver gal på andre mennesker. Det er bare, fordi det gør ondt hele tiden.
Mm. Så jeg har sådan, kan jeg sige, en god og en dårlig nyhed til dig. Og den dårlige nyhed, det er, at det er klart, at når din krop er så skadet, så vil der nok altid være nogle fysiske smerter.
Det ved jeg godt.
Og den gode nyhed er, at den psykiske lidelse, den er ikke, skal vi sige, permanent og forankret på samme måde, som den fysiske lidelse er.
Det er så også det, jeg håber.
Ja, det vil sige, at det kan du formentlig komme af med. Alle de psykiske problemer, du har, alle de vanskeligheder, du har med dig selv,
ja.
Som altså, er fuldstændig forståelige ud fra det, du fortæller her, det har været fuldstændig rædselsfuldt for dig som barn, det er tydeligt.
Ja.
Og det, der sker, når man ikke bliver elsket, det er, at man får den her idé om, at man ikke er værd at elske. Altså, man tror simpelthen ikke, at man er elskelig. Man tror, man ikke er værd at elske.
Altså, min mor, hun sagde jo til mig adskillige gange, at du finder aldrig en kæreste.
Ja, det er præcis.
Så nej, altså.
Ja.
Det er jo så den følelse, du går rundt med, ikke?
Så den øvelse, jeg har til dig, den er meget simpel. Når du finder de her tanker, som du godt ved ikke er sande, men som du alligevel tror på, så i stedet for at gøre sådan, du plejer, hvor du ligesom holder dig på overfladen og tapper, så skal du give dig selv plads til at lade de følelser, der er svære, komme op.
Ja.
Altså, det har tydeligt vist, at du holder alle de følelser tilbage, og du prøver at undgå at være ked af det, og så videre. Og lige præcis det, at du kæmper med følelserne, holder dem på afstand, betyder, at du ikke heler. Betyder, at du ikke får løst tingene.
Og det ved jeg jo egentlig godt.
Ja.
Og stadigvæk er det bare så svært at give slip.
Ja, og det er fordi, du har brug for noget støtte, du har brug for en eller anden til at og støtte dig, og være der for dig, og holde rummet for dig, kan man sige, mens du går ind i de svære følelser, fordi det kræver en hjælpende hånd. Man kan ikke gøre det alene.
Mm.
Så for at hele, så er du nødt til at have den hjælp, at nogen støtter dig, mens du åbner op for de her følelser, og går ind i dem.
Altså, som du selv sagde, så har jeg jo ligesom været i terapi længe.
Ja.
Og er jo kommet så langt, at jeg forstår mig selv. At jeg ved, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør på ting. Også selvom, at det andres øjne er fuldstændig uhensigtsmæssigt og ude af proportioner, at jeg reagerer, som jeg gør. Men det er jo så, fordi det bliver kædet sammen med oplevelser, jeg har haft tidligere.
Altså, jeg synes også, du kom langt.
Ja.
Det er tydeligt, at du har arbejdet meget med dig selv, og du er kommet langt i din forståelse.
Det er jeg glad for.
Det næste trin, det er at komme til, at du bliver så fri af dine tanker, og du ikke tror på dem længere. Alle de her tanker, som du i virkeligheden tror på, og som styrer din oplevelse. At du tør møde følelserne, at du tør hele de gamle sår, så de her tanker, de kan slippe. Og ligesom, gå igen. Fordi det er der, du hænger. Det er det, der er udfordringen for dig nu.
I lytter til Radio 24/7, og programmet Forfra, der i dag handler om deep shit. Og det har vi i hvert fald været vidne til den sidste halve times tid, hvor vi har haft besøg af en af mine veninder, som vi har valgt at kalde Dorte, som har været udsat for en masse frygtelige ting. Og Søren Ventegodt sidder stadigvæk, og I har vel haft nærmest en form for første session i et eller andet forløb, der måske kunne ende med, at Dorte kunne komme til at skabe en virkelighed, der var mere tålelig at leve i.
Altså, der er ikke nogen tvivl for mig om, at Dorte kan få det meget bedre. Der er heller ikke nogen tvivl om, at hun har brug for noget, hun har brug for noget mere hjælp til at møde de her svære følelser.
Og der er mange lytter, der har reageret på, rigtig mange lytter, om det er etisk forsvarligt.
At
du er i radio.
Det er vel noget, jeg selv vælger.
Ja, og jeg vil også lige sige til lytteren, at jeg kender Dorte, har kendt Dorte i mange år.
Og det skal
og
siges.
Dorte er et helt normalt, velfungerende menneske, som så bare har nogle meget store problemer inde bagved. Men hvis I mødte Dorte, ville I...
Ikke vide det.
Nej, det ville I.
Men man kan sige, at nu har vi anonymiseret Dorte. Så er der ikke nogen, der ved, hvem Dorte er.
Altså, jeg har jo taget billeder og lagt ud på Facebook, imens jeg snakkede, men...
Nej, det har du ikke, Dorte.
Nej.
Vi har anonymiseret Dorte, vi passer på hende på den måde. Og før vi gik i studiet, så havde vi en snak om, hvor vi skulle, om vi skulle gøre det eller ej. Og vi aftalte, hvad vi skulle snakke om, og hvad vi kunne snakke om. Og vi aftalte også, på hvilken måde vi skulle snakke om det. Og Dorte fik igen muligheden for at sige nej tak til.
Altså, som jeg sagde til dig, så grunden til, at jeg godt ville gøre det, er jo netop, at jeg har konfronteret min familie med det her. Hvis det ikke var noget, jeg havde konfronteret dem med, så ville jeg ikke have gjort det. Fordi det var jo ikke noget, de skulle høre i radioen. Men de har jo hørt det før.
Og så er der et andet spørgsmål, jeg trænger sig på, og det er, hvorfor?
Det, der er vigtigt for mig det her, det er at vise, at hvis man forstår, at der er en overflade og en dybde, hvis man forstår, at vi skaber vores eget liv gennem de tanker, vi tror på, de forestillinger, som ikke er sande, og at livet er nedenunder, og på en måde altid er rent og fint, og kan hele, og være frisk og glad, så kan man have glæde af den her forståelse, så man skiller sig af med al den lidelse, der kommer af de her forkerte forestillinger, man har, og bliver glad igen. Det er det, som jeg ser igen og igen. Det er folk, der er håbløse tilfælde med en masse lidelse, de faktisk bliver glade for et liv.
Men vi skal måske også lige omkring, hvorfor at det her måske adskiller sig fra den måde, man ellers behandler psykiske lidelser på. Altså, er det her bare den almindelige samtaleterapi, vi taler om?
Når du kan sige, at den filosofiske referenceramme, eller den grundlæggende forståelse af livet, der er bag den her behandlingsform, er jo, at livet altid er intakt. Livet er altid frisk og helt. Det vil sige, at mennesket er sådan set dybest set uskadt. Altså, det lyder dumt, men livet er jo altid frisk og fint og gladt og levende og vil gerne være her. Og det vil sige, hvis vi bare kan komme af med den overflade, vi skaber gennem vores egen forestillinger. Hvis vi kan komme af med det teater, vi laver for os selv, hvor vi er ofre, så kan vi komme tilbage til at være levende. Umiddelbart levende og glæde.
Hvad siger psykiatrien til det, du har gjort den sidste halve time her?
Jamen, altså,
eller dit livssyn på psykiske lidelser?
Den her dybde med kærlighed og seksualitet og bevidsthed og liv under overfladen er jo, skal vi sige, det, der kendetegner terapien. Psykiatrien tror det modsatte. De tror, at alting er kemi, og der kun er overflade. Så den måde, psykiatrien beskriver mennesker på, med molekyler og hjernekemi og ubalancer af gener, det er jo i den her optik, set fra den her synsvinkel, totalt overfladisk. Altså man kan sige, at psykiatrien er...
Det er vel symptombehandling?
Ja, det er symptombehandling. De har en forståelse af mennesker, der svarer til den videnskabsforståelse, vi havde omkring 1920 eller sådan noget. De er ikke fuldt med tiden, de er 100 år bagefter. Arbejde med bevidsthed og skal vi sige, den her dybde i mennesket, det er ikke psykiatri, det er terapi.
Og jeg vil også lige sige, at jeg har fået producerne kommet ind med sedler på folk, der har ringet ind, som roser det, I gør nu og taler. Så det er ikke altså, fordi, at der er kunden, der er strømmet ind med kritik.
Altså, jeg vil bare gerne vise, at det ikke er særlig svært at hele de her ting. Når man forstår, at livet har en dybde, og at nede under vores overflade ved selskaber, der er livet altid godt. Hvis man forstår det og tror på det, så er det ikke særlig svært at hele. Så er det ikke særlig svært at forny sig og få et godt liv. Det er sådan set det, jeg vil vise med den her ting, vi har lavet sammen.
Ja.
Jeg er meget taknemmelig for, at du kom.
Og
skal vi hjælpe mig med at forklare det. Jeg håber også, at det er jo for dig, og hvis du har brug for min hjælp, så er jeg her stadigvæk.
Yep.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom og besøgte os, Dorte.
Jamen selv tak.
Men det er jo mærkeligt, når jeg kender dig og kalder dig noget andet.
Ja.
I lytter som sagt til Radio 24/7, programmet Forfra, der i dag handler om deep shit. Og jeg ved ikke, om du føler, at der er en eller anden afmelding, du skal lave i forhold til det med Dorte, eller om vi kan springe tilbage til deep shit generelt.
Nej, man kan bare sige, at Dorte er jo sådan en typisk patient, der er i hegnet, og som har prøvet at få hjælp mange, mange steder, men stadig fanget i det ulykkelige liv, hun selv skaber med sin egen måde at tænke på. Og hun er et godt eksempel på hvor problemet er. Mm. At hun siger, at hun har de her tanker, hun tror på. Hun ved godt, det ikke er rigtigt, men hun bliver ved at tro på dem. Og så har hun de her følelser, som altså, hun sidder og græder og holder kæmper med tårerne. Altså de her følelser, der er lige under overfladen, som hun ikke tillader sig selv at mærke. Og så længe hun kæmper mod følelserne, ikke tillader
sig. Det lyder meget banalt.
Jamen, det er banalt. Det her er banalt. Helingen er banalt. Det her er fuldstændig banalt. Terapi er det mest banale. Det er bare en hjælpende hånd og en samtale om, hvad der er virkeligt.
Der er også mange af jer lytter, der har skrevet ind og ringet ind og kritiseret, at Søren Ventegodt var lidt hård ved vores tidligere lytter, som insisterede på ikke at ville forstå, at solen stod op i morgen.
Måske skulle der en undskyldning for min forsøg.
Nej, og der synes jeg faktisk, at vi ikke skal undskylde. Måske er det medierne, der simpelthen blevet for pæne. Hvis man hørte børneradio i gamle dage, så er det måske mere det, man burde læne sig lidt op af. Altså, man ringer ind, man deltager i en debat, så kan der godt være nogle kanter, der møder hinanden en gang imellem. Det må man egentlig måske forhåbentlig bare til at vende sig til.
Altså, jeg kan kun være ærlig og sige, hvad jeg tænker. Altså, jeg kan ikke censurere mig selv at være pæn i sådan en snak, men med vores debattant. Men det kan godt være, at jeg ikke gjorde det på en god måde.
Der er en, der hedder Mik L., der har skrevet, og jeg læser lige hans brev op. Jeg synes, det er lidt voldsomt at afskrive manden, der snakkede om, hvorvidt det var sikkert, at solen stod op i morgen. Måske var det ikke det bedste eksempel, men Søren Ventegodt afskriver samtidig George Berkeleys subjektiv idealisme. Manden kan jo have lige så meget ret som alt Sørens forståelse af virkeligheden og deep shit. Søren griner bare og siger, at manden skal på psykiatrisk hospital, etc. Det er i hvert fald hverken respektfuldt eller deep shit.
Jeg har min position, og jeg har kun mig. Og jeg siger ikke, at jeg har den endegyldige sandhed. Jeg har min sandhed, og den står indenfor.
Jan Snabel, han skriver til dig her. Med al respekt finder jeg det en smule primitivt at betragte seksualiteten som en særskilt universel kraft på linje med bevidsthed. For mig at se må seksualiteten blot være et redskab, som den overordnede bevidsthed anvender i den fysiske reproduktionstjeneste. Altså, grundlaget for al eksistens må være bevidsthed, information og ånd. Herefter kommer så de fysiske love, materien og alle dens indbyggede behov, herunder seksualitet. Og så har han så et spørgsmål i den forbindelse, nemlig om bevidsthed overhovedet skabes af hjernen, eller om hjernen blot er en slags modtager for en overordnet bagvedliggende bevidsthed.
Ja,
synes jeg var et godt spørgsmål.
Man kan sige, at bevidstheden skabes ikke af hjernen. Den skabes af alle celler i kroppen, hvis den skabes overhovedet af livet.
Og den banale måde at tænke på sig selv på er jo, at vi er vores tanker.
Ja, det er vi definitivt ikke, eftersom vi kan se tankerne. Og vi kan spørge, hvem er jeg? Og så kan vi høre den her stemme, der siger, jeg er mig. Og så kan vi kigge på den stemme, der siger, jeg er mig, og se, det er også en tanke.
Hvad ved man om, hvem man er?
Hvem er man?
Altså, er det bare et stort åbent spørgsmål, hvad bevidstheden er?
Nej, det her, det er jo et spørgsmål, man kun kan besvare ved at kigge ind i sig selv. Det er jo en personlig ting. Min erfaring er, når jeg kigger ind i mig selv, så kan jeg se, at jeg kan kigge på mig selv fra forskellige positioner. Jeg kan også kigge fra en tankemæssig position, hvor jeg er min identitet, og jeg kigger på min virkelighed og mine tanker. Men jeg kan også kigge fra et meget dybere sted, hvor jeg bare er bevidsthed som et rum, og så ser jeg alle fænomener komme og gå i det der bevidsthedsrum. Så jeg kan se på mig selv fra forskellige positioner. Og jeg tror, at jo dybere vi bliver, jo bedre vi forstår os selv, jo flere positioner får vi at kigge på os selv fra.
Vi har Olav Kær igennem på en telefon fra Herning.
Ja.
Du er i radioen nu.
Ja, det er godt.
Ja, hvis du har noget at sige.
Ja, jamen der er det. Ja, dag, mit navn det er Olav Kær fra Herning.
Ja,
jeg må altså tilstå, at det der teoretiske filosofi, I har gennemgået her til formiddag, det er godt nok. Det medfører spørgsmål, har en af jer eller begge to nogensinde været indlagt i en eller anden form for psykiatrisk klinik?
Det gør
sådan. Fordi at det er sikke en gang for alt. Og ved du, hvad det værste er? Det er, at mange af de der psykiater, de røvler sådan noget teoretisk, noget, som vi ikke engang selv forstår. Men og der kommer så, og så skal de behandle nogen, der har måske knap så store handicaps, som dem selv. Det er jo ganske forfærdeligt.
Det er en dejlig stemme. Det er en dejlig, det er en dejlig intonation, du har kommet med. Ja, jeg har ikke været indlagt.
Nå, du har ikke været med den.
Jeg har ikke været indlagt, men jeg har engang arbejdet som psykiater. Jeg ved ikke det, om det.
Okay. Ja, det er første problem.
Men lyder det så langt ude, det vi snakker om?
Langt ude? Ved du hvad, jeg kan huske på seminariet i området tidernes morgen, der var en psykolog. Han blev indlagt hver anden år på en eller anden klinik. Så tænkte jeg, jamen, hvad fanden, han må da kunne reparere sig selv. Ja. Fordi med alle de psykologiske kendskaber, han har der. Men det havde han ikke.
Men det, vi stiller spørgsmål ved, det er vel, om der er mere end bare den overflade, vi går rundt ligesom og færdes i.
Ja.
Ved vi ikke, hvad der er dernede. Og videnskaben kan heller ikke rigtig svare på det. Og det er derfor, vi kalder det deep shit, fordi det er dybt, men det er noget lort, ikke?
Godt. Og jeg vil lige afslutningsvis sige følgende, at det, I taler om, det er jo slet ikke målbart.
Jo.
Nå?
Jo, hvis du lige kigger på den der Princeton's hjemmeside, så tror jeg nok, at man kan lave forsøg med det.
Altså, det der universitet i Princeton, som har prøvet at måle, man kunne jo næsten kalde det en kollektiv bevidsthed.
Ja.
Altså, det er jo med den videnskab, som man ligesom anerkender som videnskab, hvor man måler og måler og måler og sammenligner og laver. Og Søren sagde 10.000 vis af forsøg. Jeg tror faktisk, vi er oppe i over 1 million forsøg, de har lavet.
Ja, okay. Nå, og det tager mig så for at godt befinde. Jeg kan huske, der var noget, der hed sådan en blækklat-test. Du kan ikke lige huske, hvad den hed.
Ja, den psykiatriske test, ja.
Ja, og så skal man sige... Ja, så det rår sig. Der var,
ja.
Ikke? Og der skal man så forklare psykologen, hvad det nu var, og dit noget. Så siger jeg, det vil jeg godt, men kun under én betingelse. Jeg har selv noget blæk med, og ved du hvad, og jeg har også noget papir med. Og så skal du fortælle mig, hvad du siger i det der. Det nægter han.
Du er virkelig patienten fra helvede for ind. Det tror jeg, Olof Kjær. Men du var ikke lytteren fra helvede, vil jeg sige. Det var dejligt at have dig igennem.
Men tusind tak. Og fortsæt godt program. Ja.
Tak skal du have.
Tusind tak.
Samtidig har vi Torben Kjær igennem fra Hillerød.
Ja, det er rigtigt. Hej.
Hej. Og velkommen igennem.
Ja, tak skal du have. Og fordi, altså jeg vil jo også lige, Søren, jeg har altid været lidt fan af dig. Alt det ballade, du har været ude i, og sådan noget igennem tiden. Ikke? Men jeg synes, det var fat i noget. Fordi jeg ved fra mig selv, at man kan, så at sige, reparere sig selv.
Mm.
Altså jeg havde en blodprop for, det er snart mange år siden, i hjernen, som gjorde, at jeg blev lam fra top til tå i den ene side af kroppen. Kunne ikke spise, kunne ikke tale. Kunne selvfølgelig ikke gå alt, hvad der ellers følger med det der. Og 2 måneder efter, der var jeg i gang på arbejdet, arbejdede i lufthavnen, kørte bil mellem flyvemaskiner og gravmaskiner osv., og klarede i øvrigt min hverdag og lød så stadigvæk som en færing, der talte dårligt dansk, ikke? Men det er jo så det. Det tog noget længere tid, det med stemmen der. Men jeg er selv ikke i tvivl om, at det var min egen vilje til at ville ud af den situation, og min egen vilje til at kæmpe for at komme ud af den situation, at der gjorde, at det lykkedes, og det lykkedes så hurtigt, som det gjorde.
Mm.
Og lægerne, de rystede også på hovedet og sagde, det du gør, det kan ikke lade sig gøre.
Mm.
Og så derfor ved jeg helt konkret, at det kan lade sig gøre.
Mm.
Med en kraftig vilje, styrke, og at man arbejder helt konkret på det. Og så tænker jeg, kan man forklare, hvad det er, der sker? Kan man forklare, hvad det er, man gør? Altså, hvad er det, der virker?
Ja, så man vender tilbage til livet.
Altså, hvorfor virker viljen? Hvorfor kan man med sin egen vilje fysisk, så at sige, reparere sig selv? Altså, kan man overhovedet forklare det?
Altså, jeg har i hvert fald en forklaring. Jeg ved ikke, om den er rigtig. Men det, der sker, det er, at man tager fat i sit liv. Man kan sige, at jeg vil leve. Jeg vil have det her liv til at fungere. Og så ser man livet i forgrunden. Og alle de andre ting, de bliver pludselig mindre vigtige. Og det fokus, der er på livet, og alt, der har med livet at gøre, det bringer en tilbage til sig selv. Og når man kommer tilbage til sig selv, så hænger alting bedre sammen. Og det er det, der er forudsætningen for, at man healer. Så alle sygdomme, alle de her sygdomme, kræft og skizofreni og så videre, ser ud til at skyldes, at man falder fra hinanden, fordi man bliver fanget i den her overfladiske verden, hvor al ens energi så flyder ind og bliver spredt. Og når man gør krav på sit liv igen, når man insisterer på at vende tilbage til livet, så flyder energien også tilbage til kroppen og til livet igen, og så kan man pludselig hele hænge sammen igen. Så jeg synes ikke, det er så svært at forstå.
Nej, men det gør jeg jo heller ikke på den måde, at jeg oplever, at det betyder utrolig meget. Men rent fysisk er det vel svært at forklare. Fordi jeg tænker på en lille konkret episode. Altså, jeg bad ret hurtigt, eller hurtigt, så efter 16 år, bad jeg om at komme hjem. For jeg synes, der skete for lidt på det hospital der. Jeg skulle hjem og gøre sådan de små hverdagsting og sådan noget, ikke? Og blandt den der vask op. Og jeg kan huske første gang, jeg satte den der opvaskebælge i og fik det helt klaret og så videre. Satte opvaskebørsten i min højre hånd. Det var den, der var larm, ikke? Og der skete narter simpelthen. Der skete ikke et hammerslag.
Mm.
Men så måtte jeg bruge venstre hånd til ligesom at gøre kopperne rundt og det ene og det andet, og så bare holde den der børste, ikke? Men jeg blev ved dag efter dag, og det var nogle dage pludselig. Så kom der sådan et spjæt i hånden.
Mm.
Ikke? Altså, hvorfor sker det? Hvad er det, der sker, at hånden pludselig forstår?
Altså, der sker det med en blodprop.
Bare fordi jeg tænker på det.
Du havde en blodprop i hjernen, ikke også?
Ja.
Og det, der sker, det er, at det stykke hjernen, det forsvinder. Fordi blodet, det er i virkeligheden en gift, og det presser. Det område af hjernen i stykker ødelægger. Så forgifter det område af hjernen, så det bliver ødelagt. Men hjernen, den er ikke sådan bygget op, sådan at bestemte områder i virkeligheden laver bestemte funktioner. Alle områder i hjernen kan i virkeligheden lave alle funktioner.
Ja.
Men det kræver, at man omorganiserer den måde, ens hjerne laver ting på. Så de funktioner, der har været placeret i det område af hjernen, som du har mistet, de skal nu flyttes hen i naboområdet. Og det er klart, at det kræver en indsats, en vilje, noget arbejde at få flyttet funktionerne hen i en anden område i hjernen, sådan at det område kan overtage funktionerne. Men det kan man altså gøre. Men når det er sagt, så er der enormt stor forskel på, hvordan folk de kommer sig efter hjerneblødninger.
Ja.
Nogle mennesker, de giver bare op, og de, skal vi sige, kommer aldrig nogen vejen og bliver bare lamme. Og andre, de siger, fandme nej, ligesom du gør. Det her, det skal ikke være slutningen, jeg skal kæmpe mig tilbage. Og de kommer meget, meget fint tilbage. Så.
Tusind tak, fordi du var med i radioen, Torben.
Jamen, det var jo, der må være et enormt potentiale, hvis man kunne få mennesker lært at gøre det. Ikke? Altså, det
jeg vil gerne være den, der putter det her på en pille.
Ja. det tror jeg ikke lige, du kan.
Tusind tak, fordi du var med, Torben Kjær. I lytter til Radio 24-7 og programmet Forfra. Jeg hedder Michael Jeppesen og sidder med Søren Ventegodt, og vi taler om deep shit.
Altså, jeg har lyst til at sige noget om sex. Nu fik vi at vide før.
Sex er det deep shit.
Ånd var ligesom det dybeste, men sådan er det ikke for mig. For mig er livet det dybeste. Og livet er den her fantastiske blanding af energi og kraft og drift, det vi kalder seksualitet eller livskraft. Og så evnen til at fatte, evnen til at perceptere, evnen til at være intelligent omkring tingene at forstå. Og det ser ud som, at selve livet har seksualiteten og bevidstheden blandet fuldstændig sammen. Det ser ud som, at det kommer fra cellerne, så alle cellerne har en eller anden grundlæggende seksualitet, og ligesom en lille strøm, ligesom dit lille batteri, og de er også en lille perceptiv intelligens, en lille sansende væsen. Og så går alle de her celler sammen og laver en stor seksualitet i os, og en stor bevidsthed. Sådan ser det ud. Så derfor så er bevidstheden og seksualiteten for mig det dybeste, der er.
Vi har talt meget om Princeton og deres forsøg, der viser, at bevidsthederne hænger sammen, og at man ligesom kan påvirke andre bevidstheder.
Ja.
Over Princeton, større område.
Princeton viste, at bevidstheden ikke er privat.
Så findes der kollektiv bevidsthed, og er det deep shit?
Ja, det er jo meget, meget deep shit, fordi vi ikke har nogen fysisk lov til at bære det op. Så vi har forsøg fra Princeton, de har sat hele, skal vi sige, Princetons ære ind på, at de her forsøg, de er sande og rigtige, og de er fuldstændig modstridende med hele den kendte fysik.
Selvfølgelig. Men den kollektiv bevidsthed, der så findes, er det den kollektiv bevidsthed, jeg ligesom, er det en, når jeg for eksempel er i et mål,
ja,
så synker man ligesom ind i det store menneskelige gennemsnit af lort.
Ja, det er den kulturelle bevidsthed.
Det er også lidt den, man æder, når man spiser deres mad.
Det
er også helt fysisk. Nu har der været alt det der med hestekød og sådan noget, og der lærer man jo, at i en burger er der faktisk kød fra 1000 forskellige køer over hele verden. Men det er ligesom, man tager en bid af hele verden.
Hele vores kultur eller samfund er jo en stor scene, som vi alle sammen på en måde træder ind på og er i. Det er jo en fælles teaterkulisse, vi alle sammen spiller teater i.
Men er det så den kollektive bevidsthed, jeg tager en bid af, når jeg spiser en cheeseburger fra McD?
Nej, det er din samfundsmæssige bevidsthed. Det er en del af dit sind. Det er en del af beskrivelsen af verden i din overfladiske bevidsthed.
Findes der så en kollektiv bevidsthed, hvor jeg kan påvirke dig?
Ja, det gør der.
Det er jo det, at
oplevelser ikke er personlige. Altså, det er jo lige præcis de forsøg, de viste, at når du sidder og kigger på et billede, så selvom jeg overhovedet ikke har nogen kontakt med dig, så sidder i et andet rum, så kan jeg stadig se, hvad det er.
Men vi er ude i meget, meget, meget let her.
Jamen, det kommer jo an på, hvem du er. Almindelige mennesker, de har den her psykiske evne, der svarer til, at de kan flytte 2-10.000 ene. Ikke? Den femtedel promille af ting. Det vil sige, hvis man slår med en terning, så kan man godt lave sekser. Men man kan kun, hvis man laver 100.000 slag, så kan man kun lave 20 flere slag, end man skulle, og den stil. Så det er jo ikke sådan, at man kan sidde og vinde på et casino med den her kraft, som mange gambler tror. Den har ikke den styrke. Men så igen er der nogen, der har særlige evner. Der er nogle mennesker, som får de her computerskærme til at gå helt amok. Og dem, der har de allerstærkeste evner, det er forelskede par. Forelskede par, de har mange gange stærkere påvirkningskraft på computerne end andre mennesker.
Hvad med tidligere liv? Er det
lad mig lige komme tilbage til seksualiteten. Du ser, hvor jeg vil hen. Nej, nu skal jeg holde op.
Okay, så spørger jeg på en anden måde. Er vaginal akupressur deep shit?
Ja, det er jo, hvis du siger... Nu kommer vi tilbage til seksuelle traumer, ikke? Hvordan helbreder man traumer? Jamen, hvor sidder traumerne henne? Ja, de sidder knyttet til kroppen. Og det er klart, der er nogle seksuelle traumer, der er knyttet til bestemte organer, hvor du er nødt til at gå ind i de organer og arbejde med de følelser, der sidder knyttet til de organer, for at blive fri af de forestillinger og tanker, der sidder der. Og vaginal akupressur er jo ikke noget, jeg har opfundet. Det er noget, som de gamle grækere opfandt her, og hele kvinders seksualitet. Så det er jo deep shit på den måde, at man virkelig arbejder med de dybeste tanker og forestillinger omkring køn og seksualitet. Og jeg vil også meget gerne lige sige, at seksuel healing ikke har noget med sex at gøre. Det er ikke helbredende at have sex.
Så man bliver ikke lykkelig at knalde?
Nej, du bliver ikke rask, hvis du er syg, bliver du ikke rask at have sex. Men seksuel healing er en helt anden tilstand, fordi det er en regressiv tilstand, hvor du går tilbage i tiden og kommer ind i alle de svære følelser. Så de mange mænd, der har misundt mig at lave vaginale akupressur, og tænkte, gid jeg var den der seksolog, der fik lov til at have adgang til alle de her kvindekøn. De har lidt misforstået det og troet, at det handler om sex. Det var ikke det, der var ærnet.
Men det gør dig til et ret let offer. Og det var dumt af dig. Men hvad med tidligere liv? Er det deep shit?
Der er jo...
Og der må kun være 20 sekunders pause her, fordi ellers så begynder gladsaksesenderen at spille en Bob Marley-melodi. Helt alvorligt. Så man må ikke tænke for meget, når man...
Jeg er nødt til at tænke over, for jeg havde en masse tidligere liv selv, da jeg var ung.
Nej, det må du ikke begynde at sige.
Nå, prøv nu op.
Der ryger hele programmet.
Hold nu op. Boom. Nej. Det er jo ung, så tog jeg LSD 6 gange. Og i min første LSD-trip, så fik jeg en erindring om en masse tidligere liv. Og så gjorde jeg det, jeg satte mig ned med et stykke papir. Så nu vil jeg vide, hvordan min sjæl havde sprunget fra liv til liv. Og så satte jeg, efterhånden som jeg fik flere liv og huske gennem flere trip, så fik jeg tidspunkter, hvor jeg havde haft 3 forskellige liv på samme tid. Så jeg måtte simpelthen afvise den der teori om tidligere liv. Og erkende, at de billeder, jeg fik op, ikke havde noget med min personlige historie at gøre, men var på en eller anden måde billeder af liv, som vi kollektivt har adgang til. Ligesom Jung har beskrevet.
Nogen, der ligesom har prøvet at bevise det? Ja, eller forske
det? Ja, det er der faktisk. Det har Stanislav Grof forsket meget i.
Hvor meget?
Den tjekkiske forsker Stanislav Grof har på LSD lige præcis taget folk tilbage til alle mulige tidligere liv, og så har han prøvet at finde de huse, de her mennesker har boet i, og været inde og besøge dem, og se, at rummene var faktisk indrettet, ligesom de her mennesker havde beskrevet i deres oplevelser tidligere liv og sådan noget. Det er der også forsket masse i.
Men det vil du så sige snarere skyldes, at der findes en kollektiv bevidsthed, ja, end at man, ja, rent faktisk har levet før?
Ja, det er ikke fordi, man har levet før på den måde, som sjælen, at sjælen hopper fra liv til liv. Det tror jeg simpelthen ikke på, for der er ikke nogen sjæl på den måde. Men der er en masse forskning, der viser, at de billeder, man får adgang til, faktisk kan være rigtige menneskers virkelige billeder, Så det ser ud som om, at når vi dør, så afleverer vi hele hukommelsespakken til en eller anden kæmpe kollektiv hukommelse, og så kan man så gå ind og hive billeder ud af det der hukommelseslag. Men der, altså det er virkelig, virkelig deep shit. Og, det er, okay, hvad, og der, der er jo på kanten af, hvad jeg selv magter og
okay, og, så en anden og kant, en anden kant, du sagde tidligere, at det er vigtigt at komme tilbage til, da man blev født.
Ja.
Kan man komme helt tilbage til livmoderen?
Ja,
det er deep shit, ikke?
Ja, det er rigtig deep shit. Der har vi jo alle mulige, altså især i Californien, der forskede de meget af de her ting. Og de lavede på et tidspunkt en stor tank, hvor man kunne blive nedsænket. Det hedder sanset deprivationseksperimenter, hvor man ikke...
Det lyder godt allerede.
Hvor man ikke kunne få adgang til sine sanser. Altså, der var fuldstændig tavst, fuldstændig mørkt. Man hang i saltvand, så man fik ikke nogen stimulation af huden på nogen som helst måde.
Så er det 37 grader varmt,
ja,
i saltvand?
Ja, så når man ligger der, og med iltmaske og sådan noget der, og fuldstændig vægtløs, og ikke har nogen som helst sansindtryk, så tager det kun 2-3 timer, så begynder man at hallucinere helt vildt. Og så når man ligger der lidt længere, så begynder man at huske sin tidligere barndom, og så kommer første oplevelse af bullerne.
Så hvis I lytter med, chefredaktør for Alt for Damerne, det er det nye.
Det kan man stadig i Prag og sådan nogle ting. Der er stadig sådan en tanke, hvor man kan komme ned og ligge i varmt saltvand i mørke. Det koster 3.000 kroner eller sådan noget, så det kan man godt få adgang til, hvis man har lyst til at prøve.
Det gad jeg godt prøve. Det lyder lidt skræmmende. Hvad med horoskoper og astrologi? Er det deep shit?
Nej, det er mere sludder, tror jeg. Ideen er jo, at planeterne skal have sådan en energetisk struktur, og din skæbne skal være bestemt af den måde, de der forskellige energistrukturer, planeterne sker hinanden på, lige der, hvor du bliver født. Hvorfor skulle det være tilfældet? Det tror jeg ikke, der er noget, der sidder på. Altså, hvis man tror på forskning, så er der i hvert fald ikke noget forskning, der understøtter det, som jeg kender.
Ja. Programmet er slut.
Tak fordi man kom.
Det var alt det deep shit, der blev plads til.
Hvis du har brug for min hjælp, så sidder jeg på telefon nummer 20 66 67 66. Og hvis jeg gerne vil hjælpe Dorte, vil jeg også gerne hjælpe dig, hvis du har brug for en hjælp.
Og jeg tænker, måske kunne du også besvare spørgsmål inde på Facebook.
Ja, det kan jeg. Man kan sende mig spørgsmål om det her, hvis man vil.
Så vores Facebook-side hedder facebook.com/, og så er det 247-24, og så SYV, og så forfra.
Ja. Og så vil jeg lige sige...
Og har du tid i eftermiddag måske? Så kunne du...
Ja, det har jeg. Jeg vil lige sige, det her traumer, som Dorte tog fat på, de er også vigtige. Det ser ud som, jeg forklarede dem lidt, men der er... mange vigtige negative beslutninger, der kommer fra seksuelle traumer, men en barndom med forældre, der ikke elsker en, giver en helt sværm, en helt sky af horrible forestillinger om sig selv. Så det er derfor, at jeg behandlede det, som jeg ville, for at sætte tingene på plads i forhold til hinanden. Ikke for at forklare det. Så fik jeg også sagt det.
I næste uge, der bringer vi et åbent studie. Og det er jo altså det her koncept, vi har i forfra en gang om måneden cirka, hvor alle kan få taletid. Alle kan få 7-8 minutter i radioen, hvor man selv bestemmer emnet. Og det, vi sender i næste uge, det har vi faktisk forpremiere på internettet. Allerede nu her, umiddelbart efter udsendelsen. Så hvis man har lyst til at høre det, hvor Gustav, i øvrigt Gustav fra For Lækker til Love, har debut som radiovært, noget han i øvrigt slipper usædvanligt godt fra, så kan man gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og på Facebook, og så høre det der. Hvis man har spørgsmål til Søren Ventegodt, kan man gå ind på Facebook-siden også, 24/7 forfra, og stille spørgsmål, så besvarer han dem i eftermiddag. Man skal huske, at man kan høre programmerne igen på iTunes eller på hjemmesiden. Vi skal også sige tusind tak til Ninette Birk for at have produceret. Og så vil jeg bruge det sidste minuts tid til at lave lidt reklame for den udsendelse, der kommer om 14 dage. Og det er fordi, der var et program for et par måneder siden, der handlede om stråler. Og det er jo i hvert fald deep shit. Altså, kan man måle og mærke stråler? Og findes der folk, der er overfølsomme overfor stråler, både fra mobiltelefoner og mobilmaster? Og videnskaben er jo meget kategorisk imod, at det her, det skulle være andet end tosser.
Ja.
Men bevægelsen er blevet så stor, at folk, der er ligefrem kommet, det man kalder stråleflygtninger, der rejser rundt og finder nogle bestemte spots rundt omkring i Europa, hvor der ikke er nogen master, hvor de så slår sig ned. Og det vi gør til udsendelsen den 15. marts, det er, at vi laver to rum her på Radio 24/7. Et uden stråler og et med stråler. Og så prøver vi at udsætte de folk, der mener, at de er overfølsomme overfor stråler, for test. Simpelthen en blindtest. Skrive til mig på jeppesen@radio247.dk, hvis du har lyst til at deltage. Nu er det tid til nyheder.